havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 28-dekabr, dushanba, Toshkentda soat 7 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. Iroq rasmiylari Ramadi islomiy davlatdan tozalanganini aytmoqda. AQShda tornado oqibatida 22 odam halok bo'ldi. O'zbekiston havo yo'llari onlayn aviachipta sotishni yo'lga qo'ydi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Iroq rasmiylari hukumat kuchlari Ramadi shahridagi hukumat binolari kompleksi ustidan nazoratni qo'lga kiritganini ma'lum qildi. Iroq hukumat kuchlari rasmiysi Sabah al-Nomoniyning bildirishicha, hukumat binolari kompleksining qo'lga kiritilgani Islomiy davlat guruhining Ramadidagi mag'lubiyatini anglatadi. Xabarda aytilishicha, Ramadi markazi to'la hukumat kuchlari tomonidan nazorat qilinmoqda va bu yerda jangarilar yo'q qilingan. Iroq qurolli kuchlari 22-dekabr kuni Ramadi markazidagi IShID nazoratida qolayotgan so'nggi hududga hujum boshlagan edi. Bag'doddan 100 km g'arbroqda joylashgan va asosan sunniylar istiqomat qiladigan Ramadi shu yilning may oyida Islomiy davlat tomonidan ishg'ol etilgan edi. Ramadi Iroqda Islomiy davlatdan Tikritdan so'ng tortib olingan ikkinchi yirik shahar bo'ldi. AQShning Texas va boshqa shtatlardagi tornado oqibatida halok bo'lganlar soni 22 kishiga yetdi. Mamlakatning janubiy qismidagi tornado va dovullardan so'ng Dallas atrofida o'nlab uylar vayron bo'lgan. Avvalroq Mississippi, Tennessee, Arkansas va Alabama shtatida 18 kishi halok bo'lgani xabar qilingandi. Tornado paytida 60dan ortiq odam qattiq jarohatlangan. ABC telekompaniyasi mazkur 5 shtatda mingdan ortiq uy jiddiy zarar ko'rganini bildirdi. Alabama shtatida esa suv toshqini oqibatida 200dan ortiq yo'l yopib qo'yilgan. Ozodlik radiosini tinglayapsiz. So'nggi xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. O'zbekiston havo yo'llari aviakompaniyasi O'zbekiston ichkarisida parvozlar uchun onlayn tartibda aviachipta sotish va joyni bron qilish xizmatini yo'lga qo'ymoqda. Onlayn chipta sotish xizmati 2016-yilning 5-yanvaridan yo'lga qo'yiladi. Yo'lovchilar chiptalarni internetda sotib olish uchun havo yo'llarining veb sahifasiga murojaat qilishi lozim bo'ladi. To'lovlar plastik karta bilan amalga oshirilishi aytilmoqda. Yangi tartibga ko'ra aviachiptani bron qilish va sotib olish parvozdan kechi bilan 3 soat oldin amalga oshirilishi kerak. O'zbekiston havo yo'llari mamlakatda yagona monopolist aviakompaniya hisoblanadi. Rossiyaning O'zbekistondagi elchisi Vladimir Chudnevning aytishicha, Rossiya Islomiy davlat guruhiga qarshi kurashish ustida O'zbekiston bilan aloqalarni kuchaytirmoqda. 2015-yildagi O'zbekiston-Rossiya munosabatlari yakunlariga bag'ishlangan davra suhbatida Rossiya elchisi mamlakatni Islomiy davlatga qarshi kurashishda BMT nizomi qoidalari negizida hech qanday siyosiylashuv va shartlarsiz keng koalitsiyani shakllantirishni yoqlab chiqayotganini aytgan. Ozodlik radiosini tinglayapsiz. So'nggi xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Britaniyalik Jon Biden Tinch okeanini qayiqda eshkak eshib yolg'iz suzib o'tgan birinchi odam bo'ldi. 27-dekabr kuni u Avstraliya qirg'oqlariga keldi. 53 yoshli Biden kuniga dam olishsiz 15 soatdan eshkak eshib 209 kun mobaynida 7400 dengiz mili masofasini suzib o'tdi. 2011-yilda sayohatchi Atlantika okeanini suzib o'tgan edi. O'shanda Biden 2600 dengiz milini 53 kun mobaynida suzib o'tdi. Unga ko'ra Tinch okeanida suzish Atlantika okeaniga qaraganda ancha mashaqqatli bo'lgan. Ozodlik to'lqinida so'nggi soat xabarlari bilan tanishtirdik. Shu va boshqa xabarlarning to'laroq matnlarini Ozodlikning internet saytida o'qiy olishingiz mumkin. So'nggi soat xabarlarini Elmurod taqdim etdi.
Xabarlar edi. Ozodlik to'lqinlarida suhbatimiz davom etadi. O'zdavneftgaz inspeksiya Toshkent ayoqchilarga kundalik ravishda 400-600 tonna ortiq yonilg'i beryapmiz deb xabar tarqatdi. Qirg'iziston milliy xavfsizlik xizmati jamoat joylarida bomba o'rnatilgani haqida yolg'on ma'lumot berganlarga keskin chora ko'rishidan ogohlantirdi. O'zbekiston havo yo'llari onlayn aviachipta sotish tizimini yo'lga qo'yayotganini bildirdi. Afg'oniston toliblari Islomiy davlat guruhiga qarshi kurashish uchun Rossiya bilan muzokaralar olib bormayotganini bildirdi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi. O'zbek davlat neft-gaz inspeksiyasi Toshkentdagi yoqilg'i quyish shoxobchalariga kundalik ravishda 400-600 tonna ortiq yonilg'i tarqatilayotgani haqidagi xabarni berdi. Gazeta.uz nashrining xabar qilishicha, O'zbekiston neft mahsulotlari va gazdan foydalanishni nazorat qilish davlat inspeksiyasining Toshkent shahri bo'yicha bosh texnologi Umidjon To'layev bu haqda Toshkent haqiqati gazetasiga intervyu bergan. Rasmiyning ta'kidicha, Toshkentdagi avtomobilga yoqilg'i quyish shoxobchalarining kundalik ehtiyoji aslida 1200 tonna atrofida. Ammo shunga qaramasdan kundalik ravishda 1600-1800 tonna benzin tarqatilayotgani aytilmoqda. Shuningdek, bosh texnolog Umidjon To'layev shunga qaramasdan poytaxtda saqlanib qolayotgan benzin taqchilligiga qarshi hukumat ko'rayotgan choralar yonilg'ining barqaror ta'minotini yo'lga qo'yishga urinilayotganini ta'kidlab o'tgan. Rasmiyning bu bayonotiga qaramasdan Toshkentda benzin taqchilligi davom etmoqda. 27 dekabr kuni ham poytaxtdagi qator yonilg'i quyish shoxobchalariga bog'langan Ozodlik muxbiri benzin yo'qligiga guvoh bo'ldi. Aksariyat shoxobchalar operatorlari har kuni ertalab soat 9:30 benzin keltirilayotgani va kunduz soat 2-3 qadar tugab qolayotganini aytdilar. Operatorlarga ko'ra, benzinga navbat kundalik odatiy hollardan biriga aylanib qolgan. Aksar shoxobchalar o'z davlat neft-gaz inspeksiyasi bosh texnologining kuniga poytaxtga 400-600 tonna ortiq benzin berilayotgani haqidagi ma'lumotni tasdiqlamadilar. Aksincha, ba'zi kunlar benzin taqsimoti odatdagi hajmdan biroz kam ekani, ba'zi kunlar esa hatto berilmayotganini aytmoqdalar. Shuningdek, Umidjon To'layev Toshkentdagi shoxobchalar va haydovchilar uchun haydovchilar tomonidan yo'l qo'yilayotgan umumiy tartibbuzarlik va kamchiliklarni ham sanab o'tgan, jumladan ham gaz ham benzinda yuradigan avtomobillarning benzin bakini to'ldirib berish hollarini tanqid qilib o'tgan. Bundan tashqari, shartnoma shartlarini buzgan va kamchiliklarga yo'l qo'ygan shoxobchalarga 10 kun muddatga benzin yetkazib berish to'xtatilganini ma'lum qilgan. Ozodlik bog'langan ba'zi shoxobchalar benzin berilmayotganini tasdiqladi, ammo sabablari ular yo'l qo'ygan xatolik bilan bog'liqligi haqida ma'lumotga ega emasliklarini aytmoqdalar. Zero, Toshkentdagi shoxobchalarga benzin kelmay qolishi shoxobchalar uchun tobora ko'p uchraydigan holga aylanib qolayotgani bois, buning sababi ko'proq taqchillik bilan bog'lanmoqda. Ozodlik to'lqinlarida xabarlar bilan tanishyapsiz. Ozodlik Toshkentdagi benzin taqchilligi, bundan tashqari respublikadagi boshqa yonilg'i turlariga bo'lgan ehtiyojning ortib borayotgani haqida qator tahliliy maqolalar hozirlagan ozodlik.org, ozodlik.mobi saytlarida bu haqdagi maqolalarimiz, davra suhbatlari, shuningdek video materiallar bilan tanishishingiz mumkin. Bundan buyon Ozodlikning qisqa to'lqindagi radio eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19:20 13645 kilogerts 21.97 metr yoki 15265 kilogerts 19.63 metr qisqa to'lqinlarda. Shuningdek, soat 21:22 7550 kilogerts 39.7 metr yoki 11790 kilogerts 25.42 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Ozodlik to'lqinlarida dasturimiz davom etadi. Qirg'izistonda yil boshidan buyon jamoat joylarida bomba o'rnatilgani haqida 9 marotaba yolg'on ma'lumot ro'yxatga olingan. Milliy xavfsizlik xizmati bergan ma'lumotga ko'ra, bunday ma'lumotlar ma'lumot berganlarning ba'zilari qo'lga olingan bo'lsa, ko'pchiligi qidiruvga berilgan. Bomba o'rnatilgan to'g'risida yolg'on ma'lumot bergani aniqlanganlar orasida oddiy odamlardan tortib yuqori lavozimlarda ishlaydigan amaldorlargacha borligi qayd etilgan. Demak, boshqa tafsilotlar bilan endi hamkorimiz Sherzod lavhasi.
O'tib borayotgan haftada Qirg'izistonda jamoat joylarida bomba o'rnatilgani to'g'risida ketma-ket ikki yolg'on ma'lumot kelib tushgan. Poytaxt Bishkekning Ulan kichik rayonidagi uylarning biriga bomba o'rnatilgani haqida yolg'on xabar 21-dekabr kuni kechasi bo'lgan. Militsiya xodimlari hududda istiqomat qiluvchilardan o'z uylaridan chiqib xavfsiz joyda turishni so'ragan va mahalliy aholi tunni ayozli ko'chada o'tkazishga majbur bo'lgan. Qirg'iziston Milliy xavfsizlik davlat xizmati hozirda bomba to'g'risida yolg'on ma'lumot bergan odamni izlamoqda. 20-dekabr strategik obyektlardan biri bo'lgan Manas aeroportiga bomba qo'yilgani to'g'risida telefon qo'ng'irog'i bo'lgan. Tayyoraga hududi tekshirilgan. Uchoq qatnovlari to'xtatilgan, ammo bomba topilmagan. Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasining ma'lum qilishicha, aeroportda bomba bor degan yolg'on ma'lumot noma'lum IP adresdan kelgan. Qo'mita rasmiysi Rahat Sulaymanovga ko'ra, 2015-yilda jamoatchilik joylarida bomba o'rnatilgani to'g'risida jami 9 ta yolg'on ma'lumot kelib tushgan.
Bardi bo'yicha qilmish ishi qo'zg'algan, bugungi kunda 4 ish bo'yicha.
Hozir 4 ish bo'yicha tergov yakunlanib, sudga o'tkazilish arafasida turibdi. Qolgan 5 holat yuzasidan hali ham tergov ishlari olib borilyapti. Hozir tushuntirish ishlarini ham olib boryapmiz. Negaki terrorchilik harakati to'g'risida yolg'on ma'lumot berganlar jazoga tortiladi, deydi Rahat Sulaymanov. Ma'lum bo'lishicha bomba bor deb yolg'on ma'lumot berganlar orasida oddiy fuqarolardan tortib sobiq amaldorlargacha bor. Masalan, 24-sentyabrda poytaxtdagi Arzu restoranida bomba bor deb vahima tarqatgan shaxs yaxshi ko'rgan qizini rashk qilib yolg'on ma'lumot bergan. 4-oktyabr parlament saylovlari chog'ida Cho'lpon ota shahrining sobiq hokimi Mirlan Maratov mast ahvolda 5 ta saylov uchastkasiga bomba qo'yilgan degan yolg'on xabar tarqatgan. Biroq Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasining sobiq mulozimi Marat Imanqulov kuch tizimlari portlovchi modda o'rnatilgani to'g'risida har bir ma'lumotni tekshirishga mas'ul ekanliklarini aytadi. Men yetakchilik qilgan 3 yil davomida turli qo'ng'iroqlar bo'lgan, ammo birontasida ham bomba topmaganmiz. Biroq xalqaro tajribaga nazar solsak, terrorchilar portlovchi modda o'rnatilganidan so'ng, ularning orasidan biri bu borada telefonda ma'lum qilib qo'ygan holatlar ko'p. Albatta, bunday vaziyatda ko'plab odamlar hayotini saqlab qolish mumkin, deydi Marat Imanqulov. Uning ilova qilishicha telefon orqali bomba qo'yilgani to'g'risida yolg'on ma'lumot berganlarning ko'pchiligi ruhiy bemorlar bo'lib chiqadi. Qirg'izistonda hozir bomba to'g'risida yolg'on ma'lumot berganlarni 5 yildan 10 yilgacha qamoq jazosiga hukm qilish taklif qilinmoqda. Amaldagi qonunga asosan terrorchilik harakati to'g'risida ataylab yolg'on ma'lumot tarqatganlar 3 yilgacha ozodlikdan mahrum qilinishi mumkin. Bu eng yuqori jazo bo'lgani bilan ko'p hollarda telefon terrorchilari jarima bilan jazodan qutulib ketadi. Sherzod Ozodlik radiosi uchun.
Demak, Qirg'izistonda yil boshidan buyon jamoat joylariga bomba o'rnatilgani haqida 9 marta yolg'on ma'lumot berilgani qayd etilgan. Demak, Qirg'iziston kuch ishlatar tuzilmalari bunday yolg'on ma'lumot tarqatuvchi shaxslarga nisbatan jazoni kuchaytirishidan ogohlantirmoqda. Navbatdagi xabarimiz esa Afg'onistondan. Afg'oniston markazi Kobulda o'zbek mardikorlarining soni ortmoqda deya xabar qilmoqda muxbirimiz Olim Ko'hkan. Chunki mamlakat shimolida xavfsizlik vaziyati yomonlashgani bois Kobulga ish izlab ketayotgan o'zbeklar soni ortmoqda. Bundan tashqari xorijga mardikorlikka chiqayotgan afg'onistonlik o'zbeklar soni ham oshgan, deydi. Demak, boshqa tafsilotlarni muxbirimiz Olim Ko'hkandan eshitamiz.
Ishsizlik bois o'z uy joyini tark etib poytaxt Kobulga kelgan mozori shariflik o'zbek mardikor Abdulhamid Kobulda har kun ularga munosib ish muhayyo emasligini aytadi. U to'satdan bir necha kunlik ish topishga ulgurgan. Har kun ishlab 400 afg'oni yo taxminan 6 dollar qo'lga kiritadi. Biroq u har kuni 6 dollar topa olmasligidan noliydi.
Meni otim Abdulhamid, mozori sharifdan bo'lamiz. Burda ro'zma-ro'z ishlaymiz bu boyga. Ro'ziga 400 rupa beradi. Maqsad 4 ishi bo'lsa 10 ruz ishi yo'q. Hamisha 400 yo'q deg. Hamisha 400 bo'lsa yana bir oyga bu 12 ming rupa bo'ladi-yo. Bir guzaron qilsa bo'ladimi buni? Masalan, bir oy 30 ruz bo'ladi, buni 15 ruziga ish topsangiz, 15 ruziga bekorlikka o'tadi. Maqsad ana shuga bir do'st rafiqlariga ish bo'lsa shu yerga ketamiz, ishlaymiz. Zahmat qilamiz.
Afg'onistonlik o'zbek quruvchi usta Abdunnabiy ham mozori sharifda ish taqchilligi bois Kobulga kelganini aytadi. Tanish bilishlari vositachiligida ish topgan. U poytaxt Kobulda doimiy ish bilan ta'minlanishiga ishonmaydi. Kelajakda ishsizlikdan qiynalgan taqdirda noqonuniy yo'llar orqali ish izlab qo'shni Eronga o'tib borishini aytadi usta Abdunnabiy.
Men banda birodar 5-6 oy bo'lib tushunda kelaman, qori g'ariblikda ketdan ish, bir ruz g'ariblik bor, bir ruz yo'q. Shunday birodar kelibiz mana shu yerga, shu qanday bo'lishi sohtimon baravar keldi. Shuni barzoni bir ruzda 30 rupadan metrini olib biz خب این شرکت میده میده شلیب آتی بزدگم اونچه کار غربلی یاد دیگم اشتی دره یا شونه هم کنده برو آشنا لدن ایده شو کل دره شونه تو ساعتمان براوار کل شونه یک کلی بزن شرکت شلیب آتی بزدگم بیردنم اگر کابلگم آراملی بولمسته مجبور پس یعنی ایران طرف کسته دیگم
ایسسزلک توپایل افغانستانلک اوزبک آیلالر بلاغت یاشیگه یت مگن فرزندلرنه هم مردکارلر بازارگه جنت مختلر انا شو یاشلردن بره باشقه اون لب اوزبک یاشلر قطار شمالدن پایتخت کابلگه کلگن عبدالرحیم عرض میدگن مبلغنه قولگه کرتش چون مردکارلک قلده قشاقلک باعث تعلیم آلشتن بی بهره قلگن
من مداردن برام سلام علیکم مدهش لگن کلی شیرگه ایشی آقای مدار لگه جو غرب کالک شیرگش لگن کلی کنده ما کامتن بیره آده شیرگش لگه کنده اوچوز اوچوز ایلی بیره شنده مقصد بوله شنگم شکر ایشی آقای ده بی کالی ده اول مدارگه اونده ایشم آقای ده تا بیره مقصد با بیرگه اونده تنیش آقای دنده مکتب اوکنه تاسم پنوگسه پلومی آقای ده بس که اوکال ماده
Hozirgi kunda yuzlab afg'onistonlik o'zbek mardikorlar mamlakat shimolidan poytaxt Kobulning mardikorlar bozorida paydo bo'lganlar. Aytilishicha yuzlab o'zbek yoshlar har kuni noqonuniy yo'llar orqali qo'shni Eronga otlanmoqdalar. Ularning ma'lum qismi Eronning chegara politsiyasi tomonidan ushlanib, deportatsiya qilinadilar. Ayrimlari ming bir mashaqqatga bardosh berib Eronga o'tib boradilar. So'nggi yillar davomida Afg'oniston hukumati mamlakatda ishsizlik muammosini bartaraf etish uchun zaruriy choralar ko'ra olmagan qator kuzatuvchilar Afg'oniston bo'ylab davom etadigan nobarqaror vaziyatni ishsizlik mezonining oshishiga olib kelgan omillardan biri ekanini aytadilar.
Ozod Skype, ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Ozodlik to'lqinlarida dasturimizni davom ettiramiz. 27-dekabrda Avstraliya qirg'oqlariga yetib borgan britaniyalik Jon Biden Tinch okeanni qayiqda suzib o'tgan yer yuzidagi ilk inson sifatida tarixga kirdi. Bu shaxs jahon rekordini 209 kun deganda o'rnatdi. Boshqa tafsilotlar bilan ham kasbim.
Jon Biden 7 oy davomida yerga umuman oyoq bosmadi. 53 yoshli Biden uzoq yillar davomida yengil atletika bilan shug'ullandi. Bu safarga obdon tayyorgarlik ko'rdi. U Amerikaning San-Fransisko shahridan 1-iyunda supurgi shaklidagi 6 metrlik qayig'ida yo'lga chiqdi. U barcha zaruriy oziq-ovqat va jihozlarni g'amlab olgandi. Oldindan o'z tayyorlagan rejaga muvofiq, Jon har kuni 15 soat davomida eshkak yechardi. U 7 oy ichida hammasi bo'lib 7400 dengiz milini suzib o'tdi va Avstraliyaning shimoliy qirg'oqlariga ertalab soat 10 da yetib bordi. Jonni Cairns bandargohida kutib olganlar orasida uning kanadalik xotini Cheryl va ikki navrasida qizi bor edi. Yerga ilk qadamini bosgan Jon maqsadiga erishganiga ishonmasdi. Haqiqatan ham bunday natijaga erishgan ilk insonga aylanganimga ishonib bo'lmaydi. Men buni tasavvur ham qila olmasdim. Men Atlantika okeanini kesib o'tishdek qiyin ish bo'lsa kerak deb o'ylardim. Ammo Tinch okeani bundan-da qiyin ekan, dedi Jon Biden. Jon Biden 7 oylik sayohati davomida bir necha bor o'lim bilan ro'baro bo'lganini e'tirof etdi.
Erkin mikrofon, ozod Skype, ozodlik onlayn, ozodlikning Skype'dagi manzillar. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling. Yoki ozodlikni xabardor qiling. Erkin mikrofon, ozod Skype, ozodlik onlayn, ozodlikning Skype'dagi manzillari.
Qo'shma Shtatlar Toshkentning IShIDga qarshi koalitsiyaga qo'shilishi borasida o'zbek rasmiylar bilan muzokara olib bormoqda. Bu haqda AQSh davlat kotibining Markaziy Osiyo bo'yicha yordamchisi Daniel Rozenblum 23 dekabr kuni O'zbekiston, Qirg'iziston va Qozog'iston jurnalistlari bilan telefon orqali o'tkazilgan matbuot anjumanida ma'lum qildi. Bundan sal oldinroq prezident Islom Karimov IShIDO'zbekiston chegaralariga yaqinlashib kelayotgani va mintaqada jangovar ekstremizm hamda diniy radikalizm tahdidi kuchayib borayotgani haqida gapirgan edi. Mana shu xabarlar ortidan Ozodlik muxbiri O'zbekiston IShIDga qarshi xalqaro koalitsiyaga qo'shilsinmi degan savol tegrasida Ozodlikning qurultoy dasturida muhokama olib bordi. Hozir ana shu qurultoy eshitirishini tinglang.
Havo mavjlarida Ozodlikning qurultoy eshitirishi. Assalomu alaykum, mikrofon oldida Abdulla Iskandar. O'zbekiston AQSh boshchiligidagi, demak, IShIDga qarshi koalitsiyaga qo'shilsinmi yo qo'shilmasinmi degan savol javobini bugun ekspertlar bilan birgalikda izlaymiz. Eslatib qo'yaman, AQSh O'zbekistonga Islom davlati deya atalmish tashkilotga qarshi kurash bo'yicha xalqaro koalitsiyaga qo'shilishni taklif etdi. Biz O'zbekistondan koalitsiyaga qo'shilishni so'radik, dedi AQSh davlat kotibi yordamchisining o'rinbosari Daniel Rozenblum O'zbekistonga safari davomida, deya xabar berdi Reuters. Demak, Rozenblumning qayd etishicha, Amerika Qo'shma Shtatlari tomonidan Islom davlatiga qarshi tuzilgan koalitsiya nafaqat harbiy negizga ega, balki radikal islomiy tashkilotni moliyalashtiruvchi kanallarni yo'lini to'sish bilan ham shug'ullanadi hamda odamlarning chegaralardan o'tishini nazoratga oladi va boshqa vazifalarni ham bajaradi. O'zbekiston boshqa har qanday mamlakat kabi ushbu yo'nalishlardan bittasiga yoki bir nechtasiga o'z hissasini qo'shishi mumkin, dedi Rozenblum. Endi avvaliga bu borada O'zbekiston prezidentini fikrini e'tiboringizga havola qilsak, O'zbekiston prezidenti joriy yilda 31 avgust kuni o'sha shahidlar xiyoboniga borgan paytda o'sha IShID haqida mana bularni aytgan edi.
Qarang, Iroqda nimalar bo'lyapti? Bir bemaza, mutlaqo avval bilinmagan oqimlarning vakillari nimalar qilyapti? Shia bo'ladimi, sunna bo'ladimi, boshqasi bo'ladimi? Hammasi Makka va Madinani yagona markazimiz, o'zimiz e'tiqod qiladigan joy deb hisoblaymiz. To'g'rimi? Ular bo'lsa, Makka va Madinani pisand qilmasa, hech aqlga sig'maydigan tashviqotlarni tashkil qilsa, musulmonlarning dunyosi, olami nima bo'ladi? Agar kimki bu oqimlarga o'z vaqtida zarba bermasa, nima bo'ladi?
Demak, Islom Karimovni gaplaridan iqtibos edi. Endi mana eshittirishimizda bizni Kobuldagi muxbirimiz Olim Ko'hkan ishtirok etmoqda. Olim aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Olim aka, mana O'zbekistonni dushmani deb aytamiz, o'sha rasmiy O'zbekistonni dushmani bo'lgan O'zbekiston Islomiy harakati Afg'onistonda edi va ular to'laligicha IShID saflariga o'tdi va IShIDni bir katibasiga, batalyoniga aylandi. Va qanchalik xavfli mana shu narsa? Bu birinchi savolim. Ikkinchi savolim, O'zbekiston mana shu IShIDga qarshi koalitsiyaga qo'shilsinmi, qo'shilmasinmi degan savolga ham javob bering. Qaysidan boshlasangiz o'zingiz bilasiz. Olim aka, marhamat.
Qarang, Abdulla Iskandar, bilasizmi, o'sha aytganingizdek, mana Afg'oniston keyingi shu bir yil ichida shu Afg'onistonda xavfsizligi o'ta yomonlashdi, kutilmagan darajada yomonlashdi. Bunga asosan o'sha buning omillaridan birtasi mana shu o'zbekistonlik jangarilarning Pokistondan Afg'onistonga o'tgani sabab qilib ko'rsatilmoqda. Ya'ni bilasiz, keyingi oylarda Afg'oniston shimoli o'sha Badaxshondan to Herotgacha mana shu O'zbekiston, Turkmaniston, Tojikiston bilan o'sha tutash chegaralar mana shu yerlarda joylashgan viloyatlarni xavfsizligi o'ta yomonlashdi. Ya'ni qator tumanlar hozir shu davlat muxoliflarini qo'lida. Bu yerlarda mana shu o'zbekistonlik jangarilar,
ya'ni xavf real, o'sha jangarilar, o'zbekistonlik jangarilar jiddiy xavf, ya'ni kuchli qurollangan gruppalar bular.
Jiddiy xavf, shuni aytmoqchiman, ya'ni bu jiddiy xavf va bularni keyin nimaga o'tib olgani, bu Doish va IShIDga o'tib olgani, u Bag'dodiga bayat bergani ham masalani yana chigallashtirdi Afg'onistonda. Bu endi Doish alohida, o'sha IShID alohida bir xavf. Ham Afg'oniston hukumati uchun, ham Markaziy Osiyo va Rossiya bular uchun. Nega deganda, masalan, toliblar oldin ham bo'lgan. Toliblar mana bir necha yildan beri bor, bu yerda urushadi, narsa qiladi. Masalan, O'zbekiston yo Markaziy Osiyo katta xavfi bo'lmagan toliblardan. Nega deganda, toliblarni asosan maqsadi Afg'oniston. Ya'ni ular faqat Afg'onistonni o'sha hududida bular faoliyat olib boradi, shu yerda qoladi, shu yerda narsa. ammo bu Doish degani, IShID degani bular chegara bilmaydi. Bular ya'ni bu islomni biz dunyoda yoyamiz, biz xilofatni o'sha eski xilofatni nima tiklaymiz degan bir shior bilan yana vujudga kelgan hozir shu narsa. Endi Afg'onistonda ham mana shu O'zbekiston islomiy harakatining IShIDga o'tishi va bu narsa ham Afg'oniston uchun ham O'zbekiston uchun asosan bir tahdid manbai bo'lyapti.
Xo'p, endi shunday kelib chiqadigan bo'lsak, O'zbekiston qo'shilsinmi koalitsiyaga? O'sha Amerika va G'arb koalitsiyasiga. Xo'p.
Ha, shuni aytmoqchiman. Endi Afg'onistonning hukumati mana shunday bir og'ir vaziyatda, shunday bir og'ir chigal sharoitda doim masalan yordam so'rab kelyapti. U o'zini o'sha ayniqsa shimoliy hamsoyalardan, shimoliy qo'shnilardan, Rossiyadan, bulardan biz bilan mana shu bir tahlikali bir kurashga keling, yordam bering, yaqindan amalda yordam bering degan narsani bular doim aytib kelyapti. Ammo bu narsa amalga oshmagan. Ya'ni ular tarafidan ham qaysi bir qanday bir og'zaki tamoyillar bor. Ya'ni aytilyapti, biz tabiiyki hamma uchun bu IShIDmi, bu terrorchilik umuman olganda mana shu mintaqa uchun katta tahdid. Ammo endi bu yangi bir narsa bo'lib chiqyapti. Masalan, Amerika Qo'shma Shtatlarining murojaati O'zbekistonga. Tabiiyki, masalan, buni Afg'oniston davlati ham, hukumati ham va xalqi ham o'z shimoliy qo'shinlari, ayniqsa yon qo'shnisi O'zbekistonni mana shunday koalitsiyaga qo'shilishini bular xohlaydi. Va buni men bu maqsadga muvofiq deb bilaman, terrorchilikka qarshi kurashni nima desam tezroq natija berish uchun.
Maqsadga muvofiq deb bilasiz. Demak, olim ko'rgan fikrlar edi bizni o'sha Kobuldagi muxbirimiz. Endi mana shu IShID deb nomlangan, islom davlati deb atalgan tashkilot haqida maqolalar yozib kelayotgan muxbirimiz Shohida Yoqub hozir o'sha hududlarda o'sha islom davlati deb atalmish tashkilotga eng yaqin joylarda yuribdi. Hozir biz u bilan kishi bilan bog'lanamiz. Demak, Shohida, assalomu alaykum. Endi siz nima deb o'ylaysiz? O'zbekiston mana shu koalitsiyaga qo'shilsinmi, qo'shilmasinmi?
Menimcha O'zbekiston kabi musulmon davlatlari shu koalitsiyaga kirmaslik kerak. Nimagaki, hozirgi zamonda o'zbekistonliklar o'sha IShIDda hamda boshqa bir diniy reaksion gruppirovkalarda juda ham ko'p o'zbeklar. Ular Janubiy Qirg'iziston bo'lsinmi yoki O'zbekiston o'zidan bo'lsinmi, o'zbeklar juda ham ko'p. Agar masalan hozir O'zbekiston shu koalitsiyaga kirsa, O'zbekiston ichida menimcha vaziyat yanada yomon bo'ladi, terrorist portlashlari sifatida. Ya'ni ular shu odamlar o'ch olishni boshlayapti. Shuning uchun agar masalan Karimov kirsa shu koalitsiyaga, O'zbekiston ichidagi aholini katta bir tahlikaga soladi u.
Shohida Yoqub fikrlari, demak Shohida Yoqub o'sha O'zbekistonni IShIDga qarshi koalitsiyaga kirishiga qarshi. Demak, Toshkent bilan bog'laramiz. Hozir O'zbekistonda mana Shuhrat Xurramov, mustaqil jurnalist biz bilan aloqada. Shuhrat Xurramov, demak, sizni fikringiz, O'zbekiston o'sha IShID bilan IShIDga qarshi koalitsiyaga kirsinmi, kirmasinmi? Mana Shohidaning fikrlarini eshitdingiz.
Demak, O'zbekistonda IShIDga qarshi koalitsiyaga qo'shilma iloji yo'q. Chunki birinchidan O'zbekistonda 3 ta strategik hamkorlardan 2-tasi Amerika Qo'shma Shtatlaridan Rossiya IShIDga qo'shilgan. Shuning uchun yo Amerika Qo'shma Shtatlari yo Rossiya baribir IShIDga qarshi tortadi. Kalitsiyaga. Ikkinchidan mamlakatning ichidagi vaziyat, masalan hozir O'zbekistonda IShIDga qarshi tadbirlar juda avj olgan. Mana bu hozirgi propiska tizimi, keyin pasport tizimi, keyin mana bu keyingi paytdagi Hizbi Tahrir, keyin boshqa radikal guruhlarga deb internetda ko'p chiqyapti shularni xabargarlari. Shuning uchun ertami kechmi bu narsaga qo'shilmay iloji yo'q.
Shuhrat Xurramov fikrlari, Toshkentdan mustaqil jurnalist. Endi Toshkentdan yana bir siyosatshunos Komron Aliyev biz bilan aloqada. Komron aka, assalomu alaykum. Demak, sizni fikringiz.
Assalomu alaykum.
O'zbekiston qo'shilsinmi, qo'shilmasinmi mana shu IShIDga qarshi o'sha koalitsiyaga? Komron aka,
bu savolni men O'zbekistonda xayol uncha-muncha mulohaza yuritadigan odamlardan bir so'rab ko'rganday bo'ldim. O'zbekistondagi odamlarning hammasining ko'pchiligining gapi qo'shilsa qo'shilaversin, qo'shilmasa qo'shilmasin, bizaga faqat tinchlik kerak. Tinchlik bo'lsa bo'ldi, mazza qilib uxlaymiz, g'aflatda yotamiz, bola chaqamizni boqamiz degan psixologiya. Endi bu psixologiyani tiyida nima yotadi? Bu psixologiyani tiyida O'zbekistondagi aholini tamomila siyosat to'g'risida bo'layotgan voqealar to'g'risida axboroti yo'q. Bir kun ishik deyishadi, bir kun ikil deyishadi. Keyin undan keyin Tataristondan chiqqan haligi Talat Tojiddin unaqa şey emas, bunaqa emas. Bularni dais deyish kerak deydi.
Mana dois yo mana bugungi eshitirishimizda ham o'sha jumlalar ishlatilyapti. Mana olim ko'rgan dois deydi. Bu arabchasi, igil o'rchasi, ishit o'zbekchasi. Xo'p.
To'g'ri. Ya'ni O'zbekistonni o'zida masalan odamlarga siyosatni tushuntirish, bo'layotgan voqealarni tushuntirish, mahalla komitetlarida, mahallalarda uchrashuvlar tashkil qilish, bunaqa narsalar tamomila yot narsa. Biror joyga bir xalqaro ahvol bo'yicha odam kelibdi, suhbat uyushtiribdi, boshqa u degan gap yo'q. Faqat masjidlarga o'sha diniy nazoratdan bittasini otini albatta mani xabarim yo'q. Shuni o'sha igil to'g'risida anaqasi haligi kitobchasi chiqqan ekan, hammasi kesilgan kallalar. Bu rostdan kesilganmi, yolg'ondan kesilganmi, yoki bu dezinformatsion kurashmi, yoki bu qanaqadir dushmanlar bir xalqi ichida vohmay uchun siyosat yuritayaptimi? Bularni birortasini bilib bo'lmaydi. Endi
Kamron aka, endi siz mana qarangda, hozir konkret taklif bor. AQSh davlat kotibi yordamchisining o'rinbosari Daniel Rozenblum O'zbekistonga safar davomida biz O'zbekistondan koalitsiyaga qo'shilishni so'radik dedi. Ya'ni bu informatsiya. Xo'p, sizning bir fikringiz siyosatshunos sifatida qo'shilsinmi, qo'shilmasinmi?
Anaqa bu savolga javobni men gapirganimni boshida aytdim. Ko'pchilikning fikri qo'shilsa qo'shilsin, qo'shilmasa qo'shilmasin. Ammo lekin har holda o'zimizni ham uncha fikrimiz bor. Bizani bilimimiz bo'yicha hozir 3 ta koalitsiya tuzildi. Bu Amerika boshchiligidagi koalitsiya, menimcha 60 tadan ortiq davlat qatnashyapti. Undan tashqari arab mamlakatlari Saudiya Arabistoni tomonidan uyushtirilgan koalitsiya, unda 30 dan atrofidagi mamlakatlar qatnashyapti. Va shuning bilan birga Rossiya tomonidan tuzilgan koalitsiya, u koalitsiyaga Rossiyani o'zi bilan menimcha Erondan boshqa birorta davlat kirgan yo'q, Suriyadan tashqari ham boring bir 4 ta bo'lsa kerak. Ya'ni Sariya Rossiya boshchiligidagi koalitsiya barbod bo'ldi, uni yo'q hisoblasak ham bo'ladi. Endi mana bu qolgan 2 ta mamlakat to'g'risida agar gapiradigan bo'lsak, endi aslida bizga jon urf odatimiz tomonidan, hayotimiz tomonidan, boshqa tomonidan bizga yaqinrog'i albatta Saudiya Arabistoni, Turkiya, Qatar, mana shular tuzgan koalitsiya bu ma'qulroq ko'rinadi. Bir-birimizni tushunishimiz mumkin. Davlatlari har holda ancha masalan O'zbekiston bilan kelishuvga moyilroq manaqalar. Endi Amerika koalitsiyasi kelgan vaqtimizda bu vaqtda qo'shilishi har xil variantlari bor. Turli tuman ko'rinishlari bor. Uni qaysinisi bizga ma'qul, qaysinisi noma'qul. Masalan, O'zbekiston u yerlarga masalan askar yuborishda qatnashishi bu ma'qul emas. To'g'ri kelmaydi. O'zbek xalqi unaqacha katta janglarga tayyor, boshqa narsaga tayyor emas. O'zbekistondagi olib borilayotgan siyosat bu hech qanaqa janjalga aralashmaslik, iloji boricha mustaqilligini saqlab va o'zi chetroqdan yurish siyosati olib borilyapti. Mana bu siyosat nuqtai nazaridan Amerikaning koalitsiyasi ham bizga unchalik to'g'ri kelmaydi. Lekin boshqacha yo'llari bor. Qanaqa yo'li? Mana masalan, koalitsiyaning maqsadlaridan bittasi o'shalarga pul beradigan liniyalarni yopib tashlash kerak deydi. Pul mablag' bilan ta'minlamaslik kerak deydi. O'zbekistonda shundoq ham o'zini olgan tirichilikdan ortib qoladigan pul yo'q. Unaqa haligi pul yuboradigan boyvachalar ham menimcha bo'lmasa kerak. O'shaning uchun mana qanaqadir bir mashnaqa iqtisodiy sanksiyalar nuqtai nazaridan va shunga o'xshagan masalan janglarda qatnashmasdan chetdan turib qanaqadir bir ozroq miqdorda qatnashish albatta bu mumkin. Balki O'zbekistonning siyosati mana shu yo'ldan borsa kerak deb o'ylayman men.
Tomonlarning fikrlari hozir yana biz bilan aloqada. Toshkent, Shuhrat Xurramov, o'zbekistonlik mustaqil jurnalist. Mana Kamron Aliyevning gapini eshitdingiz, turli koalitsiyalar haqida Facebookdagi ba'zi o'sha Rossiya parast vatandoshlarimiz O'zbekiston Rossiya bilan bo'lsa yaxshi edi degan fikrlarni bildirishyapti. Siz nima deysiz? Mana shu Rossiya bilan birga koalitsiyaga kirish masalasida Shuhrat.
Facebook'da bolalar. Endi bu yerda har xil deydi Shuhrat. Masalan, bu yerda juda ko'p uloq odamlar. Masalan, Rossiya bilan birga bo'lsin dedi. Rossiya tomonidan qo'shilib qo'shilsin dedi. Lekin boshqa fikrda ham bor. Masalan, xalqaro NATOga a'zo bo'lgan davlatlar, masalan, AQSh tomonidan qo'shil. Lekin ancha hozir buni prinsipial anusi yo'q, nima desam, farqi yo'q. Mani shaxsiy fikrim, AQSh tomonidan bo'lsa ham, Rossiya tomonidan bo'lsa ham, eng muhimi agar AQSh ham Rossiya ham agar rostdan ham asosiy dushmanimiz edish desa, menimcha uni baribir prinsipial farqi yo'q, qaysi tomondan jang qilishadi, qaysi tomondan qo'shilishi.
Shuhrat Xurramov, prinsipial farqi yo'q, qaysi tarafdan qo'shilsa qo'shilaverilik dedi. Yana Komron Aliyevdan so'rasak, ya'ni bu nuqtai nazarga sizni fikringiz qanaqa? Bizga baribirmi? O'sha Rossiya bo'ladimi? G'arbmi? Qaysiga qo'shilsak ham baribirmi? Ya'ni o'sha IShIDga qarshi bo'lsak bo'lganidir degan bir fikr yangradi-da, Komron aka.
Baribir emas. U Rossiyani tarafdorlar haqiqatdan birodarimiz aytganda juda ham ko'p. Nima uchun? Chunki ertadan kechgacha o'sha Rossiya televideniyasini ko'riladi. Qaysi bittasini masalan o'xshatsangiz, Rossiyaning birinchi kanalida anu Solovyov chiqib mamundo dedi, anundo dedi, anu generali mundo dedi, boshqasi chiqadi, biz uni yoqib tashlaymiz egirni, boshqa dedi, mana samolyotimizni urib tushirgan, biz endi Turkiyadan alamimizni olamiz dedi. Mana mana shu gaplarni og'ushida ruschasiga zombilashgan deydi, zombilashgan odamlarga anaqa aylangan. Mana bu yerda men hisoblaymanki, hukumatimizni katta xatosi bor, odamlar bilan ish olib borish kerak. Siyosat nuqtai nazaridan, boshqa nuqtai nazaridan bo'layotgan voqealarni gapirish kerak, tushuntirish kerak, O'zbekistonning siyosatini aytish kerak. Hatto sovetdagi vaqtida ham televizordan 4-ta 5-ta ko'zga ko'ringan anaqalar bor edi. Haligi siyosatshunoslar bor edi. Bittasi masalan, familiyasini eslasam, Yahyayev edi, Shavkat Yahyayev. Boshqalar ham nihoyatda savodli odamlar, yaxshi anaqa tushuntirib berar edi.
Unaqa chiqardi, qorafay chiqardi bir paytlari.
Unaqa ham bo'lgani, lekin O'zbekiston o'zbeklarning ichidan chiqqan siyosatshunoslar bor edi. Ular o'sha Amerikani o'sha yadro qurollaridan tortib boshqa o'rtadagi bo'yotgan ziddiyatlargacha hammasini har holda tushuntirishga xalq bilan harakat qilar edi. O'sha vaqtlarda shundoq ediki, hatto qamoqxonalarga borib zaklichonniklarga o'tkazilardi. Siyosiy politik formatsiya boshqa mudirlari qilinardi. Hozir bunaqa narsalar hammasi yo'q ketgan, hamma o'zining tirishligidan boshqa vaqti yo'q. Gaplashgan toqati yo'q. Siyosat desa faqat shu tinchlikni tushunadi, undan boshqa narsani tushunmaydi. Endi nima uchun men masalan haligi Rossiyaga qo'shilish kerak emas yoki boshqa deyotganlarimiz sabablaridan bittasi yoki misol Amerikaga ham ehtiyot bo'lib yondashish kerak deyotganimiz sababi butun televideniya bo'yicha, radio bo'yicha, hammasi gazeta boshqalar bo'yicha Rossiya tomonidan dezinformatsiya urushi olib borilyapti. Gapirilayotgan gaplar hammasi yolg'on. Keyin to'xtamasdan masalan IG mundoq kislati orasida aytib o'tay, ularni oti hech qanaqa IG emas ekan, Daesh emas ekan, u ikkinchi Turkiy xalifa deb atalar ekan rasmiy nomi. Mana sizlarga yangicha nom, buni hech kim bilmaydi ham, eshitmagan ham. Endi dezinformatsion o'sha oborilayotgan ayniqsa O'zbekistonga kuchli ravishda masalan tazyiqlar o'tkazildiki, ODKB degan tashkilot bor, sizlar hech qaysilar chegarani himoya qilmayapsizlar, mana tolibonlar bostirib kelayotganmish, atrof hammasi IIGga to'lib ketayotganmish, anaqa jang maydonini tashlab qochayotgan anaqa xalifatchilar yuzlab minglab уже to'planib ketibdi, Tojikistonni yarmisini уже egallab bo'lganmish, anaqa toliblar hujum qilib anaqasi Turkmanistonni chegarasiga bostirib kiribdi, tezroq qurol yarog' olinglar, boshqa qilinglar, bizaga voyerni baza beringlar. Mana shunaqa siyosatdan iborat. Uni endi yaxshilab bir tahlil qilib, u qilgan odamlar nima bo'layotganiga bunda ozgina farqiga boradi.
Komron aka, endi nimadan so'rasak, Shohida Yoqub hozir o'sha joylarda, o'sha chegarada yuribdi. Shohidaxon, O'zbekistonning bir tajribasi bor mana. 11-sentabr voqealaridan keyin O'zbekiston o'sha koalitsiyaga kirib, Afg'onistonga qarshi koalitsiyaga kirgan edi. Buni hatto Islom Karimovni lavozimdagi umrini uzaytirishga sabab bo'ldi deyishadi, o'sha 11-sentabr voqealaridan keyin koalitsiyaga kirishi. Shu ma'noda O'zbekiston koalitsiyaga kirsa, shu O'zbekiston prezidentiga yaxshi emasmi? Nima deysiz shu masala, shu qirrasiga? Nima deysiz, sog'ida.
Albatta ki, bu yerda biz Karimov siyosiy nima qaqida sudba taqdiri, siyosiy taqdiri alohida, O'zbekiston taqdiri alohida qo'shilish kerak. Agar masalan Karimov shaxsan o'zi agar masalan biz hozir Karimov o'zi uning kelajagi haqida gapiradigan bo'lsak, albatta ki uning uchun, uning rejimi uchun shu koalitsiyaga kirish juda ham kerak, chunki uni obro'si nima ayniqsa g'arbiy davlatlar ichida va AQSh yonida ko'paytiradi, katta bo'ladi ya'ni. Lekin O'zbekiston uchun, davlat uchun, o'zbekistonliklar uchun bu kerakmi, kerak emas, bu boshqa savol. Menimcha kerak emas.
Endi Shohida, bilasizmi, bu qanchalar jiddiy mana shu IShID xavfi, chunki O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi bayonot chiqarib, unchalik vahimaga o'rin yo'q, raqi jiddiy emas degan gaplarni ham aytishdi. Boshqa tarafdan bir vos-vos bir xabarlar ham bor. Ya'ni mana ana keldi IShID, mana keldi degan. Shu ma'noda bir real bir raqamlarni aytsak, o'sha IShIDning tarkibida nechta o'zbekistonlik bor? Ular qanchalik jiddiy, qanchalik xavfli? Shohidaxon.
Bu yerda bitta bir aniq raqam yo'q. Menimcha IShIDni ichida 1000 dan ortiq va bu juda ham skromni bir podsyotlar menimcha. Men masalan ba'zilar aytishyapti 5000. Menimcha 1000 dan ortiq bor, lekin IShIDdan alohida Al-Nusra fronti ham bor. Al-Nusra ichida ham o'zbeklar bor. Ularni aniq raqamini menimcha hech kim bilmaydi, chunki odamlar keladi, o'ladi. Yana boshqalar keladi. Shuning uchun bu juda ham bilasizmi, bir nozik savol. Qancha ekan? Oz bo'lsa ham albatta bu jiddiy xavotir. Nafaqat O'zbekiston davlati, Markaziy Osiyo uchun. Chunki shu odamlar IShIDda, Al-Nusrada ishtirok etsa, qatnashsa, qurollarni o'rgansa, ular juda ham jangni o'rganadi-da. Shuning uchun agar masalan shu odamlar Markaziy Osiyoga qaytishsa, o'sha davlatlar uchun nafaqat rejimlar, o'sha aholisi uchun katta tahlika bo'ladi. Chunki ularning mentaliteti boshqacha, ideologiyasi boshqacha va ular jangibor islomining tarafdorlari, ya'ni ultra fundamentalist islomning tarafdorlari. Lekin menimcha bu Markaziy Osiyoga juda ham bir zid ideologiyasi.
Shohida yoqib fikrlaringiz, rahmat Shohida. Endi mana yana bir takrorlayman, O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi bayonot tarqatib, IShID haqidagi ortiqcha xavotirlarga asos yo'q dedi. Shuhrat Xurramov biz bilan aloqada Toshkentdan. Shuhratjon, nima deysiz mana shu masalada? Bir tarafdan ogohlikka chaqirish bor, ikkinchi tarafdan bemalol bunaqa xavotirga yo'q degan bayonotlar chiqyapti. Shuhrat.
Endi masalan to'g'ri, har qanday davlatda ham ichki ishlar vazirligi, kim boshqa organlar aholini tinchlantirishga shunaqa deydi. Masalan, bu ham bir propaganda, masalan, aholini vahimaga solmaslik shunaqa deydi. Lekin albatta masalan siz koalitsiyaga qo'shilib, masalan koalitsiya qo'shilish albatta bu qanaqadir harakatni boshlash demakdir. Harakat boshlangandan keyin albatta u xavf bo'ladi, chunki siz o'sha dushmaningizga aniq o'sha qarshi borishga harakat qilasiz. Albatta xavf bor, xavfsiz narsa bo'ladi. Lekin baribir mana bu mamlakat ichida ham hali yuqorida aytgan o'tgandek mana tadbirlar avj oladi, manimcha shu parallelni bo'ladi. ichki mamlakatni ichida ham bu narsa kuchaytiriladi. Albatta IShIDga a'zo bo'lgandan keyin, IShIDga qarshi koalitsiyaga a'zo bo'lgandan keyin bu narsa ham albatta kuchayadi.
Shuhrat Xurramov fikrlari edi, rahmat Shuhrat. Endi Komron aka, nima deb o'ylaysiz, qanchalik jiddiy mana shu xavf yo bo'rttirilganmi bu narsalar? Mana keldi, mana keldi degan gaplar.
Bo'rttirilgan gaplar hammasi. Man to'liq ravishda o'sha mana birinchi marta eshitib turibman hozir tashqi ishlar vazirligining bayonotini va uni 100% qo'llab-quvvatlayman. Faktlar asosida. Misol uchun o'sha Rossiya matbuotlari rosa o'sha Shaytanovsi deganlari bor, boshqalar Salovyov deganlari bor. Boshqalari shular hammasi chiqib, undagi Armaniya ham bor deydi, Bagdasaryan degani Bagdasarov. Вот. Shular hammasi chiqib, masalan, Taliban bosib kelyapti, boshqa u bu. A endi вот, o'sha ularning vahmasini orasida bittasi o'sha Talibanlardan gapirib qolgan vaqtda biz hech vaqt O'rta Osiyoga bosib kirmaymiz. Nima qamiz o'tdi, biz qiladigan ishimiz yo'q o'tdi. Hammasi o'zimizning qarindoshlar bo'lsa, yorib birodarlar bo'lsa, вот, degan gaplar bo'lib turadi. Xuddi shunga o'xshagan vaqti-vaqti bilan hech qanaqa xavf yo'qligi to'g'risidagi borligi mayli endi yo'qsa notoriyam bo'lib ketar, balki anaqa xavf bo'rttirilganligi to'g'risida u yoq bu yoqdan har holda informatsiyalar kelib turadi. Endi mana Afg'onistonda yangi hukumat yuzaga keldi. O'zbek o'sha yerga anaqa general do'stim anaqa bo'ldi, vitse prezident bo'ldi. Endi shunda Amudaryoni nariyo betida o'zbeklarni o'zidan 3 million odam yashayaptiyu o'sha yerda. Endi ular mundoq yonida Hazora deydi, Hazora yoki bo'lmasa o'zbeklarni ming qabila, turklarni ming qabilasi. Ular ham 1.5 million, 2 million uya turibdi. Turkmaniston tomonida turkmanlar turibdi. Ular ham o'ziga yetarli jangari xalqlar, qo'lda qurol ko'tarish qo'ldan keladi. General do'stim butun o'sha shimoliy viloyatlar bo'ylab masalan otryadlar tashkil qilyapti, o'zini himoya qiladigan guruhlar tashkil qilyapti, kerak bu yoqdan yordam ham olyapti, boshqa olyapti. Ya'ni chegara tomondan birinchidan toliblardan hech hujum qilamiz degani yo'q, ularni unaqa aslida unaqa maqsadi ham yo'q. Hozirchalik faqat hukumatdagi vazirliklarni talashish ketyapti. Qancha joyni anaqa berasan, ularga berasan, qanchasini bunga berasan.
Ya'ni ishi haqidagi gap so'zlarda biroz bo'rttirish bor deyapsiz, a Kamron aka? Shunaqa tushundim.
Biroz emas, juda ham me'yordan oshib bo'rttirish emas. Boshqalarni masalan tentak qilish, qo'rqitish shu maqsadda qanaqadir maqsadlarga erishish. Mana masalan Turkmanistonning gazini Pokistonga sotish to'g'risida loyihada bormi? Bor. Turkmaniston hozir dunyoda 3-chi o'rinda turadi gaz bo'yicha. Afg'oniston orqali ovutadigan bo'lsa, Afg'onistonni o'ziga 1 milliardga yaqin pul tushadi. 12 ming odamiga ish topiladi. O'sha yerdagi bosmachi deymizmi, Taliban deymizmi, o'shalarning hammasini hali ahramaga olinadi. To'g'ridan to'g'ri mana konkretni anaqa-yu hali tishik uchun qo'yilayotgan qadamlar. Demak, Talibonlarni joy olgan o'lgisi kelib anaqalar bilan bu yoqlar bilan talashib yuradiyapman, unaqa vohmasi yo'q. Ichida bir ikkitasi agarda mabodo pul mulga uchib, agarda bir qanaqadir bir harakatlar qilib qolmasa, qolgani hammasi shekin mani fikrimchalik hal bo'ladigan. Demak, Talibon masalasida umuman qilingan haligani mana aytilyaptiki, anaqa bilan haligi o'sha islomiy xalifat bilan bitim tuzildi. Bitim tuzilganini birov ko'ribdimi? Unga tiyiga qo'l qo'yilibdimi?
Videoni ko'rdik.
Endi video hammasi anaqa podelka qilinadi-yu. Ukrainada Saakashvili basharasini podelka qilib anaqa video chiqardi. Bo'laveradi, bir kuni bir choy poygada chaqirib bir maslahatlashib olaylik, bir gaplashib olaylik. Yig'ilgan bo'lsa yig'ilgandir. Lekin hech qanaqa u Talibonni ular bilan qo'shiladigan bir jiddiyroq bir gapni men shaxsan masalan eshitgandim.
Yo'q, Taliban emas, O'zbekiston islomiy harakatini ular safiga qo'shilgan
axir. O'zbekiston islomiy harakati bo'lsa bir 100 ta odamdir. Bo'lsa 150 tadir, vahma qilinsa 300 tadir. Undan ortiq emas. Kichkinadir bir guruh. Xohlagan vaqtida o'sha do'stimni o'zi anaqa yo'q qilib tashlaydi.
Mavzuni eslatib qo'ysam, Kamron aka rahmat. AQSh O'zbekistonga Islom davlat deya atalmish tashkilotga qarshi kurash bo'yicha xalqaro koalitsiyaga qo'shilishni taklif etdi. Endi buni salbiy taraflari bormi? Shuhrat Xuramovdan so'rasak buni Toshkentdan. Shuhratjon, nima deb o'ylaysiz? Salbiy minus taraflari bormi buni?
Minuslari ham bor, minuslari bor. Chunki minusi bir tomondan IShID koalitsiyaga qo'shilgandan keyin albatta IShID ham bunga qarshi chora ko'rmay iloji yo'q. Albatta, masalan, o'zi dushman hisoblanadi, keyin teraktlar bo'lishi xavfi ehtimoli bor. Mamlakat ichida ham yoki mamlakat tashqarisida ham O'zbekiston fuqarolari nisbatan shunaqa xavfli tomonlari ham bor albatta. Lekin hayot shunaqa, baribir hozir mana e'tibor bergan bo'lsangiz, koalitsiya baribir kengayib boryapti. Mana Saudiya Arabistoni mana musulmon davlatlarni bu koalitsiyaga tortdi. Shuning albatta uni minus tomonlari ham bor, lekin umuman olganda qo'shilma iloji yo'q. Baribir qo'shiladi. Chunki qo'shni Afg'onistondagi vaziyat juda yaxshi deb bo'lmaydi. Chegaralarga yaqin joylarda shuning uchun minus tomonlari ham bor, salbiy tomonlari ham, lekin ijobiy tomonlari ham bor. Iloji yo'q, vaziyatni o'zi shu koalitsiyaga qo'shilishni baribir shuni taqozo etadi.
Endi mana eshitirishimizda o'zbekistonlik diplomat, siyosatshunos Toshpodaga yo'ldosh qatnashyapti. Toshpodaga ataylab hammani gapini sizga eshittirdim-da, bir xulosaviy fikr bering deb. Chunki ko'pni ko'rgan diplomatsiz siz. Nima deysiz mana shu? Mana turli fikrlarni eshitdingiz. Toshkentning fikrlarini,
o'sha voqea joyidan bo'lganman. Afg'onistondagi muxbirimiz gapirdi.
Hozirgi ishi tiqilayotgan ishi musulmonlarga qarshi, insoniyatga qarshi qilayotgan harakatlar, siyosat. Endi hamma joy vayronagarchilik, keyin musulmonlarni o'zini ham haligi murtad deydi, takfirlaydi, boshqa qiladi, kofir deydi. Xullas ularni ham
kalasi. Yo'q, bo'rtirilgan deyapti mana Komiron aka.
Yo, endi bo'rtilganini bilmadim ben. Yem bo'rtilgan deb o'ylamayman. Haligi ishi tiqilayotgan ishini. Lekin bizani agar ichki siyosatdan kelib chiqadigan bo'lsak, masalan, mana bu yoqda ekstremizm, terrorizm obo deydi. Keyin haligi har xil islomiy haligi ekstremistik tashkilotlar bor ekan deb uni bo'rtirib ko'rsatadi-da, unga qarshi kurashib kelyapti. Lekin IShIDga qarshi jim o'tiribdi. Mana haligi ichki ishlar vaziri aytgandek, biz uchun haligi unchalik xavf-xatar yo'q deb aytganim. O'sha haligi qilayotgan, yurayotgan, yurtayotgan ichki siyosati o'zi ziddiyatlik, haligi o'ziga qarama-qarshi. Bir tomondan shu paytgacha hammani qo'rqitib kelyaptiki, ekstremizm, terrorizm bizni kuchli deb. O'sha haligi masjidga boradigan odamlarni, musulmonlarni hammasini qamab kelyotgan edi. Endi hozir mana shu IShID turgan paytda butun haligi bir 34 ta mamlakat, musulmon mamlakati o'sha IShIDga qarshi chiqayotgan bo'lsa, 65 ta haligi koalitsiyaga qo'shilgan Amerika rahbarligida ular qo'shilgan bo'lsa, endi O'zbekiston ham ularga qo'shilishi kerak axir, bunda siyosiy jihatdan. Biz ham qo'shilamiz.
Endi turli fikrlar yangradi Tosbulot aka. Rossiya bilan birga bo'lsa ham mayli deyishdi. Keyin Komiron aka aytdiki, shu Qatar bilan birga bo'lganimiz yaxshi dedi. Sizni Amerika bilan birga bo'lganingiz ma'qul deysiz, shunaqami?
Yo'q, endi Amerika bo'lganimdan ma'qul deyman, chunki Rossiyani olib borayotgan siyosati Suriyada u ikkiyuzlamachilik. Nomiga IShIDga qarshi kirishamiz deydi, lekin aslida shu agar bir bombalar, raketalar bir adashib o'shaqa ularni hududiga tushmaydigan bo'lsa, boshqasi hammasi Asadga qarshi kurashayotgan oppozitsiyaga qarshi kurashib kelyapti hozirgacha. Ularni hammasini shu tinch aholi haligi nima deb o'ldirib kelyapti hozirgacha. Endi Rossiyaga qo'shilishi umuman noto'g'ri, chunki Rossiyani o'zini bir aniq bir u yoqda qilayotgan siyosati ham yo'q. Keyin endi bilmadim, hech aqlga to'g'ri kelmaydigan strategiyani u yoqda olib boryapti. Endi manimcha siyosiy jihatdan haligi biz butun insoniyatdan birga insoniyatga qarshi chiqayotgan mana shu tashkilot, mana shu yoki davlat deymizmi, IShIDga qarshi mana biz qarshimiz. Bularni IShIDda qilayotgan ish butun mutlaq noto'g'ri. Endi masalan qay darajada qo'shilishi u boshqa gap, lekin siyosiy jihatdan albatta shu ham musulmon davlatlarini koalitsiyasiga ham Amerikani koalitsiyasiga qo'shilishi kerak O'zbekiston. Agar ichki ishidan hozirgacha olib borayotgan ichki siyosatdan kelib chiqadigan bo'lsak, shunday qilish kerak.
Toshmurod yo'ldoshi fikrlaringiz, rahmat sizga. Endi mana Toshmurod aka, siz bir gap aytdingiz, men Shuhratjondan so'ramoqchi edim. Ya'ni o'sha IShIDni bahona qilib, terrorizmni bahona qilib O'zbekistondagi tinch musulmonlarga ortiqcha tazyiq o'tkazish amallari ham bor-da. Shuhrat, shu masalani qanaqa izohlaymiz endi? So'z erkinligi, inson huquqlari nuqtai nazaridan-da shu xavfsizlik deb, terrorizm deb odamlarga bir tazyiq qilaveradi endi O'zbekiston hukumati. Shu jihatini ham bir gapirsangiz. Shuhrat Xurramov, marhamat.
Endi masalan, terrorizm bo'lgandan keyin, masalan, agar hech musulmonlar bo'lsa, masalan, ularga masalan ro'za qarshi tazyiq yo'q. Masjidlar, boshqalarga hammasi qatlaydi. Lekin agar radikal oqim bo'lgandan keyin, nafaqat O'zbekistonda, boshqa davlatlarda ham unga qarshi harakat boshlanadi. Bu kutilgan narsa, tabiiy narsa. Shuning uchun
kurashish kerak deb bilasiz-da hukumat.
Albatta, terrorizm bu o'z nomi bilan terrorizmda. Masalan, ular oddiy musulmonlardan tanimayapti-ku, masalan. To'g'rimi? Masalan, uni oqimiz salafiylar radikal g'oyalarni targ'ib qiladi. Masalan, bizdagi hozir mana Hanafiya mazhabi, bunga ham ular qarshi-ku, masalan. Bizda islomda masalan Hanafiya mazhabi keyin tariqat bo'lgan. Ular masalan na Hanafiya na tariqati tan oladi, to'g'rimi? Ular faqat bitta formasini tan olyapti, shu salafiya ko'rinishdagi islomni. Unga nafaqat hukumat, oddiy masalan O'zbekistondagi oddiy musulmonlar ko'pchiligi qarshida unga. Mani fikrim shu, Shuhrat.
Shuhrat Xurram fikrlari edi. Endi Komiron aka, nima deysiz endi Shuhratni gaplariga?
Hammasi to'g'ri, aniqa yaxshi gaplar. Endi men agar qo'shimcha qiladigan bo'lsam, O'zbekistonni
yakuniy fikrni aytaman, eshitasiz, yakuniga aytyapti, xulosaviy bir fikrni ayting. Ya'ni O'zbekiston qo'shilsinmi, qo'shilmasinmi degan gapga yana keldik, aylanib yana.
Aylanib keldik. O'zbekiston shu vaqtgacha izolyatsiya siyosatini olib borgan. Tamomila aralashmaymiz, qo'shilmaymiz va hokazo va hokazo degan. Endi O'zbekiston o'zi hozircha yetarlicha masala qudratga ega, mavqelarini ancha mustahkamlab olgan, o'shaning uchun izolyatsiya siyosatini kamaytirib, dunyo siyosatida sezilarli rollarga o'tish kerak. Hatto mana o'sha diniy odamlarni, masjidlarni, o'sha rahbarlarini qani bir bor Talibonlar bilan gaplashib kellaring, gaplashlaring, bizga hujum qilmasin deb o'shalarni ham masalan ichki sosa bo'ladi. Faqat Ministerstvoligi, Tashqi ishlar vazirligini emas. Shuning uchun O'zbekistonni har holda faolroq bo'lganini men tarafdoriman.
Faol bo'lgan tarafdorisiz. Endi Toshmurod aka, sizning fikringiz, bu yakuniy fikr. Qo'shilish tarafdorisiz, lekin boyagi gapingiz o'sha terrorizm bahonasida ichki tazyiqga e'tibor qaratdingiz-da?
Qarangda, balki mana shu insoniyatga qarshi boshqa dedik, mana tarixiy madaniy meroslarni mana hozir Palmira arabchasi yoki musulmonchasi tadmir deydi. O'shalarni ham xonavayron qildi. Haligi kutubxonalarni haligi yo'qotib yubordi, boshqasi. Endi bu umuman haqiqatda insonni, insoniyat madaniyatiga qarshi chiqayotgan bir hali bir tashkilot bo'lib chiqyapti. Keyin endi hamma yoqda buzg'unchilik, xonavayronchilik, vayronagarchilik, bedodlikni eng markazi bo'lib qolyapti mana shu IShIDni o'zi. Endi islomni haligi nima deydi? Badbashara qilayotgan bir tashkilot bo'lsa, shu insoniy haligi tuyg'ulardan kelib chiqib ham, siyosiy haligi bir nuqtai nazardan kelib chiqqanda ham o'sha nima O'zbekiston tashqi siyosatida biz shunga qarshimiz deb bir bayonot bilan chiqish kerak. Masalan, mana islomiy mamlakatlarni ham qo'llaymiz deyish kerak. Qo'shilmasligi ham mumkin o'sha haligi koalitsiyaga yoki o'sha Amerika boshlab borayotgan koalitsiyaga qo'shilmasligi ham mumkin, lekin bir bayonot bilan chiqish kerak. Biz shuni qoralaymiz. Mana shu ishni qilayotgan umuman har qanaqa siyosatini, insonlarga qarshi, haligi odamlarga qarshi qilayotgan ishini, odamlarni kallasini olib tashlayotgan mashlarni hammasini biz qoralaymiz degan bir bayonot bilan chiqish kerak. Agar shunday qiladigan bo'lsa, sal pal O'zbekiston tashqi dunyoda ham ko'rinib qoladiki, bu haqiqatda bir nima deydi, insoniy bir haligi siyosat tarafdori ekan tashqi dunyoda degan. Shuning uchun men o'ylaymanki, bayonot berish kerak va o'zini bir qanaqadir mavqeini aniqlab, o'shani belgilab e'lon qilish kerak. Agar shunday qilmaydigan bo'lsa, hech O'zbekistonni qilayotgan ish, Karim qilayotgan ish umuman hech kimga tushunmaydigan bo'ladi. Bunchalik buzg'unchilik, bunchalik xonavayronchilik, bedodlikka nima deydi? Shunaqa qarab bo'ladimi? Endi biz haligi o'zimizni tinchligimizni o'ylaymiz deydi. Bu yerda tinchlik yo'q. Haligi keyinchalik yana bir narsani o'ylash kerakki, mana shu ishi o'zi biz xalifatni tashkil qildik. Mana shu musulmonlar bir asrlar osha orzu qiladigan xalifatni tashkil qildi deydi. Mana shu O'zbekistondan boradigan fuqarolarning qo'shilishi ham sababi mana endi mana shu bir nechim asrlar osha mana xalifat tashkil qilindi. Bizni umid orzumiz shu bilan bog'liq degan haligi umidlar bilan u yoqqa borishyapti. Mana shu umidlarni pushga chiqarish kerak. Aytish kerakki, yo'q haligi xaloyiq bu haligi tashkil bo'lgan narsa, islom nomidan tashkil bo'lgan narsa mutlaq insoniyatni dunyo qarashiga ham to'g'ri kelmaydi. Ularni orzu umidlariga ham to'g'ri kelmaydi. Ularga zid bo'lgani uchun biz ularga qarshi chiqamiz, o'zi bir siyosiy bayonotdan chiqish kerak O'zbekiston.
Rahmat. Demak, eslatib qo'yaman, AQSh O'zbekistonga Islom davlati deya atalmish tashkilotga qarshi kurash bo'yicha xalqaro koalitsiyaga qo'shilishni taklif etdi. So'z navbati rasmiy Toshkentda. Eshittirishni Pragadagi studiyada Abdulla Iskandar olib bordi. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar.
Yo'ldosh antennalari bor ozodlik muxlislari uchun xushxabar. Endi ozodlik dasturlarini Yamal 201 sun'iy yo'ldoshidan ham tinglashingiz mumkin. Antennangiz Yamal 201 sun'iy yo'ldoshi signallarini qabul qilsa, bizni 3791 GHz chastotasidan qidiring. Simvol chastotasi 7.9 MS/S. O'zbekistonlik teletomoshabinlar orasida ommabop bo'lgan Yamal 201 yo'ldoshidan ertalab soat 7 da, tushdan keyin soat 1 da va kech soat 9 da uyingizga kirib boramiz. Yamal 201 3791 GHz chastotasi ozodlikni tinglashning yana bir imkoni. Yamal 201 yo'ldoshi 3791 GHz chastotasi, simvol chastotasi 7.9 MS/S bizning yana bir manzilimiz. Ozodlik radiosini Hotbird va AsiaSat'da ham tinglash mumkin.
Shu bilan aziz tinglovchi, dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Barno Anvar olib bordim. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling. Xayrli kun.